Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Благодарам, Маргарита. Добар ден, драги слушатели. Во денешниот билтен, украинскиот председател Володимир Зеленски се обрати пред Американскиот конгрес. Председателот од САД Џо Бајден го нарече рускиот лидер Владимир Путин, цитат, «влоен злосторник». Светската здравствена организација известува за зголемување на бројот на случаи со коронавирусот и нема договор помеѓу Скопје и Софија за симнување на бугарската блокада на патот на Македонија кон ЕУ. Украинскиот председател Володимир Зеленски ја повика владата на Соединетите Американски држави да споведе санкции кон Русија во страсно обраќање пред Американскиот конгрес. Политичарите му упатија аплауз пред и по неговите кратки забелешки, кои Зеленски ги започна по-украински со преведувач. Потоа на англиски тој апелираше од срце до Американскиот председател Џо Бајден за помош да се стави крај на конфликтот со Русија.
As the leader of my nation, I am addressing the President Biden, you are the leader of the nation, of your great nation. I wish you to be the leader of the world. Being the leader of the world means to be the leader of peace.
Председателот Бајден исто така најави дополнителна воена помош од 800 милиони долари за Украина и ја потврди посветеноста на Соединетите држави да го доведат рускиот лидер Владимир Путин до одговорност.
What's at stake here are the principles that the United States and the United Nations across the world stand for. It's about freedom. It's about the right of people to determine their own future. It's about making sure Ukraine never will never be a victory for Putin, no matter what advances he makes on the battlefield. And together with our allies and partners, we will keep up the pressure on Putin's crumbling economy, isolating him on the global stage. That's our goal. Make Putin pay the price, weaken his position, while strengthening the hand of the Ukrainians on the battlefield and at the negotiating table.
Председателот Бајден исто така го нарече Владимир Путин, цитат, «влоен злосторник», додека зборуваше со новинарите во источната соба на Белата куќа, што го означи првиот пат тој да го употреби тој термин во врска со рускиот лидер од почетокот на инвазијата на Украина. Досега Белата куќа ја избегнуваше фразата «влоен злосторник», повикувајќи се на тековна истрага за руската инвазија на Украина. Забелешките на председателот Бајден доаѓаат само неколку часа по пресудата на Меѓународниот суд на правда на Обединетите нации, кој нареди дека Русија мора да ја запре инвазијата. Како одговор, портпаролот на Кремлин Дмитри Песков рече дека коментарите на председателот Бајден, кои го карактеризираат Путин како воен злосторник, се неприфатлива и непрослива реторика. Рускиот председател Владимир Путин го спореди, цитат, малтретирањето на русите во Западот со еврејските програми што постоја низ антисемитиските џебови на Европа во текот на 1930-тите. Во обраќањето тој рече дека воената операција досега се покажала како успешна, но истакна дека окупацијата на Украина не била целта на Русија. Путин зборуваше за време на состанокот за мерките за социоекономска поддршка за руските региони, но ја искористи можноста да го обвини Западот за обидот да го поделат руското општество.
In many Western countries, people just because they come from Russia are subjected to real bullying today. They are denied medical care, their children are expelled from schools, their parents are deprived of jobs, they ban Russian music, culture, literature. Trying to cancel Russia, the West tore off its mask of decency, began to act boorishly, demonstrated its true nature. It just suggests direct analogies with the anti-Semitic programs that the Nazis did in Germany in 1930s of the last century.
Како одговор на санкциите наметнати од Западот, председателот Путин даде гаранции дека руската економија ќе се прилагоди на новата реалност, истовремено признавајќи дека тоа нема да биде лесно со веројатност да се зголемат инфлацијата и невработеноста. Светската здравствена организација известува за зголемување на бројот на случаите на коронавирус, кое следува по глобалното намалување на инфекцијата во период на повеќе од еден месец. Здравствената агенција ја обвинува варијантата Омикрон и нејзината подваријанта, како и укинувањето на здравствените правила за промената. Светската здравствена организација предупредува дека бројките сигнализираат поголеми проблеми како и намалување на стапките на тестирање во некои земји. Руската новинарка која организираше протест во тек на живо емитување на програмата против војната во Украина, вели дека нејзините причини за тоа не се изненадувачки. Марина Овсјаникова била приведена 14 часа откако држела надпис со зборовите, цитат, без војна, за време на преднос во живо на Канал 1, кој е контролиран од државата, каде што работела како уредник. Таа пред новинарите зборуваше за причините за нејзиниот протест.
It was my own anti-war decision. Yeah, I made this decision by myself because I don't like Russia started this invasion, and it was really terrible. I think it's not surprised because I have two children and they live with me. It's not surprise.
Премиерот на New Fusion Wales, Доминик Перете, и неговата сопруга Хелен го објавија раѓањето на нивното седмо дете, девојче Селест Грейс. Девојката веќе има 6 ќерки и 1 син. Премиерот ја објави веста за продувањето на својата страница на Инстаграм, потврдувајќи дека и мајката и ќерката се добро. Сојузните лабористи повикаа исплатите за помош при катастрофи да бидат достапни и за северниот регион во New Fusion Wales, откако некои жители погодени од поплавите беа исклучени од дополнително финансирање. Австралиската влада објави нова исплата наречена Disaster Recovery Payment Special Supplement, но само жителите во долината Clarence, долината Richmond и областите на локалната самоуправа Lismore имаат право на тие исплати. Портпаролот на лабористите за регионалните служби, Джейсон Клер, вели дека локалното население во општините Балина, Твид и Байрон Шаја исто така биле уништени од поплавите и дека им требаат пари. Има стотици пензионери, вели тој, кој што го изгубија све, а според премиерот не го исполнуваат критериумите за дополнителни 2000 долари.
There are hundreds and hundreds of people who are pensioners, they're not rich, they've lost everything, and the Prime Minister says they don't meet the criteria for an extra $2,000. Come on.
Поранешниот премиер Джон Хауард се појави на кампањата со либералниот премиер Стивен Маршал пред државните избори во сабота. Говорејќи пред новинарите со седиштето во Нјулен во Аделаид во средата, господин Хауард рече дека неговата анкета на јавното мислење што ги стави лабористите во позиција на победа треба да се толкува со одредена предпазливост. Господин Хауард вели дека е премногу рано да се отпише либералната влада на Јужна Австралија и тој мисли дека гласачите ќе одлучат под влијание над економските перформанси.
It was always a wonderful place. It always produced some tremendous federal representatives that I dealt with. But the truth is that Stephen Marshall has turned around South Australia's economy.
Според македонската влада, во овој момент не постои документ кој е прифатлив за Македонија и за Бугарија во преговорите. Дека клучно прашање за Софија во овој момент се правата на бугарите во Македонија, потврдува и бугарскиот европратеник и известувач за Македонија, Илхан Кючук, кој рече дека форматот 4+1 е прагматичен и дека треба внимателно да се разгледа, бидејќи, како што посочи, клучот е во едницата, како да бидат гарантирани правата на бугарите, како и правата на хрватите и црногорците.
The denial of the Ukrainian language and the thesis that the Ukrainian nation are a product of the Lenin and the communist is similar to the thesis of denying of the Macedonian nation and language and the thesis that the Macedonians are product of Tito and the communist Comintern.
По председател на македонската опозиција ВМРО-ДПМНЕ Александар Николовски, кој учествува на вонредната сесија на парламентарното собрание на Советот на Европа во Страсбург, директно го спореди рускиот однос кон Украина со бугарското блокирање на македонските преговори со ЕУ. Во меѓувреме Тито Петковски, председателот на НСДП, преку интервју за ТВ24 и порача на владата дека Ангел Димитров не смее да биде ко-председавач и владата да побара тој да биде разрешен од Бугарија, повикувајќи се на неговата работа во минатото и на стравовите на председателот на бугарската страна од комисијата. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш продолжува да ја користи својата позиција за да се залага за родова еднаквост и правата на жените. Во средата тој ги припиша глобалните конфликти и другите кризи претежно на културата во која доминираат мажи, повикувајќи на помирен и повитален свет. Гутереш вели дека војната во Украина не треба да одзема внимание од страдањето на жените и дека родовата еднаквост е предизвик за сите.
To center the voices and leadership of young women, the contribution of young women is more than necessary than ever when my generation is showing its inability to deal with the global challenges we have in the world.
Двајца британско-ирански државјани кои беа приведени во Иран се ослободени и ќе се вратат во Обединетото кралство. Незанин за Гари Ретклиф помина речиси 6 години во Иран, а Ануше Ашури 5. Госпогица за Гари Ретклиф беше вработена во фондацијата Томсон Рутерс, кога беше приведена на аеродромот во Техеран во 2016 година по посета на семејството. Таа беше осудена за заговор на соработување на иранската влада и одлежа 5 години затвор, а потоа една во домашен притвор. Незиниот сопруг им кажа на новинарите дека тој и неговата ќерка со нетрпение чекаа да ја видат дома.
There's a recovery process. You can't get back the time that's gone. That's a fact. But we live in the future, not in the past. So you know, we'll take it one day at a time. Homecoming is a journey, not an arrival. I don't think it will just be today. There'll be a whole process, and hopefully we'll look back in years to come and be a normal family, and you know, this will be a chapter in our lives, but there are many more chapters to come.
Новото истражување на Советот за рак открило разлика во очекуваниот животен век од 8 години меѓу абориджините и островјанците од Торес Теснец и недомородните австралиски пациенти со рак. Истражувањето исто така покажува дека здравствениот преглед на луѓето од домородско потекло на возраст од 45 наместо од 50 години може да ги намали случаите на рак на дебелото црево, како и смртта за 44%. На Националниот ден за затворање на празнината, директорката на политиката за контрола на ракот, Меган Варлоу, вели дека ангажманот на заедницата е вклучен за потикнување на повисоки стапки на преглед.
We know that Aboriginal and Torres Strait Islander cancer patients face additional logistic, systemic, cultural and socio-economic barriers across the cancer pathway. And so those make a difference to their cancer outcomes, but those same barriers we also see in terms of access to health services more generally, and that impacts life expectancy.
Од најновата курсна листа денеска, 1 австралиски долар се менува за 0,65 евро, 0,71 американски долар и 40,8 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 55,73 македонски денари и 1 евро за 61,14 македонски денари. Временската прогноза за 18. март, утре петок, во Перт делумно облачно со максимум 29 степени, во Аделаид облачно со 29 степени, во Мелбурн слаб повремен дожд 21 степен, во Хобарт можен повремен утрински дожд со 19 степени, во Канбера делумно облачно со 28, во Сиднеј слаб повремен дожд со максимум 27, во Брисбен слаб повремен дожд со 29, во Дарвин исто слаб повремен дожд и можна бура со 34 степени и во Алис Спрингс претежно сончево со 36 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.